You're with SBS Radio.
Halos lahat ng bagong dating na mga migrante ay nanirahan sa Melbourne at Sydney noong nakaraang taon, samantalang ang regional na Australia ay nahihirapang harapin ang bumababang bilang ng populasyon. Nag-aalok ang pamahalang Australia sa mga migrante ng bagong mga pamamaraan upang maging mga permanenteng residente sa kondisyon na sila ay mananatiling naninirahan sa regional na mga lugar sa loob ng 4 na taon. Hindi na naiiba para kay Farvardin Daliri ang tungkol sa migrasyon. Ang diskriminasyong dinanas ni Daliri habang siya ay lumalaki bilang bahagi ng minoridad na relihiyong Bahay sa Iran ay nagbigay daan upang siya ay manirahan sa India. Nang mawala ng visa ang kaniyang pasaporte mula sa Iran, dahilan sa pagpapalit ng pamahalaan sa kaniyang bansang sinilangan, siya ay lumipat sa Melbourne.
I came for Australian experience and the Australian experience was not possible in Melbourne because very quickly we were attracted to our own like-minded, same religion, same language group and that was the extent of the experience in Australia which was contained within a same cultural identity group. And I lived there for a few years in Melbourne and I felt that I want just something more different, more exciting, more real to the land. Then I moved out.
Halos 30 taon na simula nang manirahan si Daliri sa Townsville, kung saan pinatatakbo niya ang Townsville Intercultural Center at inoorganisa niya ang taunang piyestang pangkultura ng bayang ito.
Those days, people would say Townsville was the center of Australian racism, but that didn't bother me because I come from the experience of far harsher and legitimized racism back in place where I come. So for me, it was an adventure. People are basically some of the best that you can get in the world. You know, you can be friend with them, they will accept you eventually, you will get along, you're not excluded in a legitimate way.
Ang regional na Australia ay nag-aambag ng 40% sa ekonomiya ng bansa at nag-eempleyo ng 1 sa 3 manggagawa. Ito ay nagbibigay ng referral sa lahat ng mga bayan, maliliit na mga syudad at mga lugar sa labas ng Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide at Canberra. Gayunpaman, maraming regional na mga lugar ay nahihirapang manatili dahilan sa bumababang bilang ng populasyon. Nakita ng magsasaka mula sa Western Australia na si Stuart McAlpine ang halos unti-unting pagbaba ng populasyon ng Shire of Dalwalinu, isang rehiyon ng tupahan at agrikultura dahilan sa pagtanda ng komunidad. Nakaisip siya ng isang ideya na magsimula ng isang proyektong muling magpaparami ng populasyon sa rehiyon noong taong 2010 at ito ay tumanggap ng malakas na suporta mula sa lokal na konseho.
The population has been in decline and the numbers in the school were declining to a point where it was probably evident that the numbers weren't going to sustain keeping that school open. So initially it was instigated to try and bring people back into our little community and bolster the population to keep the primary school going.
Hindi naging madali na maakit ang mga migrante na lumipat ng 260 kilometrong layo sa Hilagang Perth. Hindi rin naging mabilis para kay McAlpine ang paghabol sa panahon upang mailigtas ang lokal na paaralan.
Which meant that for me to attract workers onto the farm or future generations, then, you know, there's a 70-kilometer direct route to the nearest primary school. In fact, they closed another school down at the same time. So there's a distance of 105 kilometers between primary schools, between Perenjori and Dalwalinu, which is obviously not conducive to attracting young people back into the ag industry.
Inabot ng maraming taon ang Regional Repopulation Advisory Committee na pinamunuan ni McAlpine upang madagdagan ng husto ang populasyon ng Dalwalinu. Tinugunan nila ang mga balakid sa lingwahe sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga klase para sa pag-aaral ng wikang Ingles, gayon din ang paglutas sa mga problema sa pabahay. Nakakapagpabuhay ng loob ang naging mga resulta.
We sort of started having families coming out and integrating into the school, and it just basically snowballed. So you know, we've seen increases of up to 15%. Even though we lost the little school, that was only 12 students at the time. We've seen the population in the Delaunay school basically double from sort of 120-odd to sort of 220-odd. And now we're starting to see them integrate into the community and the sporting and sort of some of the service stuff as well. So I think we've very close, if haven't just surpassed, nearly 100 of these people becoming Australian citizens now as well.
Nakita ng eksperto sa microfinance na si Mahir Momand ang pinakamakatwirang solusyon sa pagpaparis ng regional na mga lugar sa bagong mga migrante mula sa mga syudad na sobrang dami ang populasyon. Pinatatakbo ni Momand ang Regional Opportunities Australia o ROA, isang organisasyon na tinatawag na not-for-profit na nangangasiwa para sa pagkakaroon ng trabaho at muling paninirahan o resettlement ng mga migrante sa regional na mga lugar.
When they arrive in Australia, about 80% of them settle in big cities. On average, I would say the clients that we are currently working with would have been living in big cities for 3 to 5 years, and still they haven't found employment in their own field or haven't found employment at all. These are the people who are very keen to go to regional Australia to move there permanently and make it their own home.
Ipinahihiwatig ng census sa taong 2011 na ang bilang ng mga taong lumilipat sa mas malayo mula sa malalaking mga syudad ay nagkakaroon ng mas maraming pagkakataong makakita ng trabaho dahilan sa mas maliit lamang ang kompetisyon sa trabaho kaysa sa metropolitang mga lugar. Gaya halimbawa, 61.3% ng mga migrante sa mga syudad ang nagtrabaho sa taong iyon, kumpara sa 78% ang mga residenteng ipinanganak sa ibaing dagat ang nagtrabaho sa mga malalayong lugar. Nahirapan sa loob ng ilang taon ang tubong Nigeria na si Suraj Abedayo Opatokun na makahanap ng matatag na trabaho upang may maipakain sa kanyang asawa at apat na anak, sa kabila ng siya ay nakakumpleto ng scholarship sa Environmental Science sa Universidad ng Macquarie. Sa Malaon ay nakahanap ng trabaho si Opatokun bilang isang meat inspector sa kaniyang unang pagtatangka sa regional na Australia. Ang pagiging madali ng prosesong makahanap ng trabaho ay tunay na naiiba sa malaking kompetisyong kinaharap niya sa Sydney.
Very, very hard. It's been a very nasty experience as a graduate, and for more than 3 years I've been looking for a stable work, and that's not been realistic. I've not gotten anyone until this one.
Karamihan sa mga kliyente ng Regional Opportunities Australia o ROA ay mga migrante at mga kamakailan lamang nakatapos ng pag-aaral. Ang ilan ay mga doktor na nagsanay sa ibayong dagat na may Australian citizenship na hindi makahanap ng mga kaparehong trabaho sa mga syudad. Sinabi ni Momand na ang paglipat ng mga tao sa regional na Australia ay kinapapalooban ng punong abalang mga komunidad sa maraming mga pamantayan tulad ng pagkakaroon ng mababang antas ng kawalan ng trabaho para sa mas mahusay na parehong mga resulta.
We look into the health system, we look into schools, availability of jobs and small businesses, how ready the community is to welcome these newcomers, because it's very important that when people move to new areas that locals actually embrace them and work with them. So there is a very diverse range of things that we consider before we identify an area as what we call right and ripe regional area to which we place people.
Napagalaman ng School of Demography ng Australian National University na sobra sa 60% ng tinatawag na newly settled migrants sa ilang regional na mga lugar ay lumipat sa mas malalaking mga syudad sa loob ng 5 taon batay sa 35 taong datos. Sinabi ni Farvardin Daliri na ito ay isang kalakarang maaaring mabaliktad. Pinagsasama-sama niya ang mga kalahok na ipinanganak sa Townsville at mga kamakailan lamang dumating sa kaniyang pinatatakbong mga leadership program para sa mga kabataan. Naniniwala si Daliri na ang matagumpay na integrasyon ay tungkol sa pag-iwas sa tinatawag na stigma at hindi matuwid na mga opinyon, bunga ng negatibong mga coverage sa media at sa halip ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pag-unawa at pagyakap sa mga pagkakaiba-iba ng mga komunidad.
Trust the system, trust the community, and accept Australians for who they are and connect with them. Because unless we shake a helpful and friendly hand, unless we step out, we cannot expect people who are being terrified by the media come out and hug everybody.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.